Yo, aya mi nche imami nnɔfiano nkwusa mba ɔngɔ ɛkɔn kɛ wala wie mɔnɛ ne mɛnɛ nani nkɛwo baa wie nwo egbɛ akɛ nyuŋmɔ dromɔ le the grace of God nyuŋmɔ dromɔ le ke akɛ nyuŋmɔ dzi le fɛ̃ tsɛ le ibɔŋue ŋkɛ sukpɔm ne le sɛ le moko bɛ nɔni esumɔ ne efiɔ nika akɛ dromɔ hoɛ dromɔ dzi ole ohe be ole noko alo bi pɔtin ko ne ote ha omomi ne moko enabo mɔbɔ ne ekpɔbo kɛgye naka ha omomi ke kpɔboɛ ene tsɔa kɛsi mɔɔ dromɔ ehyɛ wo nɔ ɔmɛnɛ nka bon wie tsɔ nɛkɛ itsu sane nɛ akɛ nyuŋmɔ dromɔ le ene hã wɔli akɛ si kɛgye blema sadzi baba woni wɔnu yɛ bibla amliɛ tsɔ wɔ pɛfia akɛ si miɛ nyuŋmɔ kɛ Israel ni yɔ ne nomiɛ sumɔ Israel sane wa ma Israel ne dzi ma le Israel dzi nyuŋmɔ bi diɛ nkyɛ ene hã ibaame yi daa kɛ daa si apart from Israel yɛ miɛ jelen bi ne hwɛ mɛni amɛkɛ nyuŋmɔ ehia ni amegbɔ tue kɛ hã nyuŋmɔ nyuŋmɔ hinyɛ lɔɛ dzi amɛ ne esumɔ bi dzi Israel wɔa wɔkɛ nakan bi ami lɛ nyuŋmɔ dromɔ yɛ Israel nɔ ne nyuŋmɔ minfu yɛ naka jelen bia nɔ ene ne nyuŋmɔ kɛ daa bi nake gbɛmɛ ne fɛ mi ne mbɔa mɛ mi ne wɔ sani ma sumɔ mɛ kome ne ma si mɛ kome ɔ nyuŋmɔ ba tsake dzɔɛ mɔ ne eha kristo ba si kpɔ ne nɔ akɛ eba gbo kɛ ya wa fɔ afɔle eha mɔ fɛn mɔ nɔkɔle eba ye nɔ ne kristo ba fi ene fɛn no hɛ ba gbo na fun lɛ gbe tɛ nɔ etesi wɔn ne etesi yɛ ne etesi yɛ wɔ fɛn wɔ na malɛ alo bibla hã wɔli akɛ si nyuŋmɔ dromɔ ho eba hyɛ jelen bi fɛn anɔ bia nɛ yɛ nyuŋmɔ hiɛ ebɛ Israel ne ebɛ ehinyɛ lɛ kristo gbomɔ alo afɔle hyɛn eba tsa wɔ fɛn kɛ futu nɔ mɛnɛ wɔ fɛn nyuŋmɔ naa kɛsi ebi fɛn dzi wɔ no hã kɛ wɔ ka ne bibla kɔ wa kɛ edzi bɔ ne nyuŋmɔ sumɔ jelɛ mi nɛ ne kɛ bi komi ba hã wɔ akɛ ebi lɛ aba gbo mɔni ohe lɛ oye lɛ wo na daa wala nɔ. Biblia tsɔ wɔ ake. Ke dzi wògbotoe le neke ɖro mɔ nɛ yi ba wònɔ. Yi ke wòfi toe ŋdzɔ le. Wòfi gbe ke kpakpa ne wotoe yi mle wòle. Nyuŋɔ ke ɖro mɔ nɛ ba hã bo keke. Wɔ neke ɖro mɔ nɛ ne ŋtsɔ nɛ alo ŋyɔ nɛ ɖro mɔ fɛ dzi. Yesu Kristo. Egbe kome alo egbe koklo dzi ɖro mɔ. Yesu gbe koklo dzi ɖro mɔ. Neke ɖro mɔ nɛ eɖo mɔ si. Ke hã ŋmalɛ kome. Ne tsɔ ake si Yesu Kristo dzi ɖro mɔ le. Ene hã Paul alo Paul ba gbla sa dzi mi etsɔ wɔ wodzogba yebɔ ne nomie Saul dzi le ne Kristo tsake gbe ke ba Paul. Yebe ne nyuŋɔ ke ɖro mɔ ŋu ɖro Paul. Ni Paul ba fita woku ehie ene ne nyuŋɔ mumɔ ba Paul nɔ. Paul tsɔ wɔ ɖro mɔ mi wodzogba. Ake neke ɖro mɔ nɛ moko be ne ba nye yi ke ɖro bo be dza nyuŋɔ kome. Edza ake ma ŋtse ko nye ɖro bo. President ko nye ɖro bo. Minister ko nye ɖro bo. Wotse wonye. Wonana kansua ko nye ɖro bo. Wonye mi ko nye ɖro bo. Wo master ko nye ɖro bo. Neke ɖro mɔ nɛ be dza nyuŋɔ kome too. No hã Paul ke ofia mɔ ne wosumɔ neke ɖro mɔ nɛ be dza wotsi wo be nke Kristo. Ne wòkɔ wotsui fɛ hã Kristo. Ke wòkɔ wotsui fɛ hã Kristo etsɔ ake wòkɔ wotsui fɛ ehã ɖro mɔ ne nyuŋɔ ke ɖro boa. Anye mi. Impa inye mbi nkasi lɔ ne nye buɔ mi tue ŋmɛnɛ ŋmɛnɛ ɖro mɔ nɛ ne eba Kristo ke wo ke kafi aniha simon tsi wo be nke neke ɖro mɔ nɛ ne wala afi wo nɔ. Wa Paul ŋa ke ya hã Korinto asafo ne dzi neke ŋma le ne ne dzi nɔ ne ŋdomɔ nɔ ne nke bo nsie neke nyuŋɔ ɖro mɔ nɛ. No hã ŋma hã Korinto asafo ne dzi 2 Corinthians chapter 8 verse Nɔma 9. Egbla neke ɖro mɔ nɛ nyuŋɔ ɖro mɔ ne yi ke ɖro aɖisa yesu kpɔn nɛ nɔ. No hã ŋmɛnɛ ŋmɛnɛ up to date nyuŋɔ ba ko edza ake eta ni mɔ fia mɔ ne ni ahyɛ neke ɖro mɔ nɛ nɔ. Ofia mɔ ana nyuŋɔ hiã anuonya nɛ. Dzaake beni Adam yɔ le etsɔ enɔ wɔ fɛ wɔ bagbo si nyuŋɔ ɖro mɔ ŋu ehã wɔ ba na ehiã anuonyam. Eɖro mɔ yi ke ke wɔ keke ke wɔ le wɔn sani wɔnye wɔfi la tu wɔhe neke ɖro mɔ nɛ wɔwumi wɔke fi wɔnɔ fie nɔ min kamfo ne kan duro mo ne ni ji Yesu Kristo mi habo chale o ba hin o wala mi ni o nada wala ijaake ka duro mo ne huwe eta o ne ko ya he ko iko aho mo ka ke wo keke keke wo keke free mini wo isani uchi obenka oneka duro mo ne niji Yesu Kristo hani Kristo aba o wala mi ka Kristo ba o wala mi le nyumo mi nfu eji uno ni duro mo ka nunya ka emishe ka mobo na mole ibo ono min kanfo Kristo mi ha bo ngene na obu o mitue na chale ka ba o shihile mi na owo le aka onu ncho ka o yura helilo gbana na oba achọ oji Solomon na kan Solomon kuku na ohia nse inu ncho Yesu mi ncho bo ngene kan ishafe akimi ma ngbe ye o wala wolule emi ni ka bele se o ba pon mi ka ya nwe ma le mi mi nda bushi aka o ma ngbe ye o wolule emi ka mi afi no ni osumo ka je mwene ka ya shidada mi nda bushi aka o ha ni ni se nyumo duro mo no iko mi un ba fita ne kan wo ku na hele mi nda bushi ya ugbele Yesu Kristo mi amen yo bi ane no sole ne ifia no yo ta mo sole mo ko ni uko yi aya fata hi no ja Kristo ye je ji Solomon fen ji Solomon he papa ta mo he ni achon Kristo alonu ncho Kristo ne ihi sajin ojogba ni ufata me no kase no fa anamo papa yemni ni ka bi le se ni wo fe wo ti won le o yana ni bi papa e ka je Kristo de mene mani hu duro mo o ni nise ko na mani onu hie keneke duro mo ne nyumo duro mo ne aya ha mo ka atashi no ha ike wo fe wo ya wa si ewi mo e ha jile mbi fe no ha nke ba ha bo ye jile ne bon no hi ne ke ha mo ku ni mo ku nke ha mo ku ni mo ku ke ha mo ku ni wona me baba o ye mwe ma le mi mi ndanyashi aka nya bo mitue mwene ni nya ba ya no hu nya bo mitue da kada mwa afata nya ye eche ehie eha mo fe mo ni iduro mo ni ka duro wo ni bi papa ni yo mi e ka ha wo fe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye. Inshallah.